Вие слушате запис от среща на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, която се проведе на 23 април.
Следващото нещо, което сме записали, пак е нещо малко и скромно, може да ви се стори, но е пак много смислено. Ние искаме държавата да въведе минимална рента за единица площ, която арендатора е длъжен да плаща, защото в момента арендатори с огромни възможности, с огромни контакти, ходят и разорават ниви, които са техни и които не са техни. Накрая на годината, ако решат да оставят едно чувалче с продукция на човека, който е собственик на нивата, дет се казва и за това да е благодарен. За това не да се въвеждат някакви изкуствени норми, които са завишени, които не могат да се платят, но примерно, като се знае, че в региона нормалната рента е 20 лева, и може да има един минимум, да се каже, под 15 лева на декар не можеш да плащаш рента. Но в Добруджа, като се знае, че се плаща между 70 и 100 лева на декар, може да кажеш, че тук минималната рента ще бъде 50 лева. И така, собственика, той, който има 5 декара, 10 декара човека, поне знае, че е гарантиран и той е гарантиран през решение на държавата, а не през волята на арендатора, който тая година се е сетил или не се е сетил да му даде пари. Така че ето ви още, нали, аз ви изредих нарочно някакви по-малки примери, не да ви занимавам с някакви лекции по макроекономика.
Вижте, наистина имаме доста мерки, които са в посоката, която говори Петю, тя е и на стимулиране на инвестиции, растеж, оттам заетост и оттам доходи. Наистина аз твърдя, че едва ли има по-конкретни и по-така добре разписани мерки от нашите, но мен ми се струва, че в голяма степен тук се сблъскаме с друг проблем. Социалната чувствителност на управленията, които има България, тъй като аз не мога да приема, че осигуряването на средства за вас и за решение на вашите проблеми е бюджетен проблем. Непреодолим бюджетен проблем. Аз искам да ми кажете как са вървели последните години тези разговори, тъй като се натъквам на няколко примера, които за мен са абсолютно необясними. Няма как за лицата с увреждания, които, доколкото знам, са вързани помощите с минималната работна заплата. Няма как при този малък кръст на минималната работна заплата в рамките на един мандат ти да ни актуализираш помощите за лицата. Ако ви кажа, аз доколкото знам, примерно това са около 20 000 деца с увреждания.
Много повече.
Аз или за София съм гледал една справка, но да ви кажа, 310 лева към 70%, те ги оставиха, правителството на ГЕРБ ги остави на 240 и фактически и това от фискална гледна точка за бюджета е въпрос само на няколко милиона в годишна сума. Не е повече, ако го сметнем с вас. Така че тази социална нечувствителност на управлението, според мен, е големия проблем. Пето е прав, ако обществото има трудности, то може да приеме за момент замразяване на доходите. Но представителите на Коалиция за България по никакъв начин ние няма как да приемем най-потърпевши и най-страдащи да бъдат хората, които не могат да спомогнат сами. Няма как социалните плащания, социалните помощи да бъдат замразявани. И поне няма да бъдат народните представители от Коалиция за България тези, които да приемат това нещо в следващия парламент. И това ви го гарантирам, тъй като тук, така както гледате на масата, има поне 5-6 колеги, които ще бъдат в следващия парламент и това е гаранция, нали, за този ангажимент, който ще носим, тъй като вие ще имате възможност и се надявам във времето да работим с вас. Исках да кажете и няколко думи за диалога, който сте имали последните години. То води ли в крайна сметка до конкретни измерения и конкретни решения? Тъй като тези проблеми и тези въпроси би трябвало да се обсъждат като социален партньор. Вие казахте, че неизменно трябва да бъдете хората, които предлагате решения, тъй като ние не сме дошли тук с идеята да се агитираме преди изборите. Вижте, поне аз мога да гарантирам за колегите, че те тук не са с тази идея. За зрелостта на едно общество и неговото развитие се съди по отношението към такъв тип хора в неравностойно положение. И от това нещо не може да се прави политика. И не може да се прави, че тези проблеми ги няма. И ние затова сме дошли на тази среща с желанието от тук нататък в рамките на следващия парламент, тъй като голяма част от колегите ще бъдат нови в това народно събрание и са пред вас, наистина да започнем от първия ден. И това, което ще получите като ангажимент от наша страна, ще бъде изпълнено. Аз ви го гарантирам това нещо. И ние трябва да го продължим с този натиск от системно в рамките на този мандат. Аз не виждам, проблем някои. Аз не мога да разбера защо ли се случват нещата, тъй като не виждам проблем някой да оспорва тези неща или някой да възрази на това, което трябва да бъде направено.
По отношение на диалога, последните години този диалог го има, но толкова, доколкото да се изгражда
политики. Проблемът е, че ние сме пролеза на кучето към кервар.
Когато се опре до финанси, вие знаете,
ние се разговаряме,
финансовата политика
предлагаме
повече
и накрая никаква чуваемост. Инак си приказваме.
Защото, ето, имаме стратегия за заетост, имаме оперативна програма развитие на човешки ресурси, доста мерки се случиха там, доста схеми се случиха, но това, че бяха подкрепени наши предложения по отношение на оперативна програма развитие на човешки ресурси, пък даде малко така, как да кажа, обратен ефект. Националните мерки, които са по закона за насърчаване на заетостта, ако видите какво е към момента финансирането и какво е било преди 3-4 години, ще видите, че драстично намалява. Остана единствено в същия размер агенцията за хора с увреждания, мерките, които са към агенцията, в същия размер, за наше съжаление, вече повече от не знае колко години настояваме да се увеличат тези средства и към агенцията за хора с увреждания, които финансират около 5 различни вида проекти за различни сегменти, целеви групи, но това не се случва. А по закона за насърчаване на заетостта, както спомена и господин Долъпчиев, няма мярка, която да е отрязана, но пък за сметка на това финансирането е крайно нищожно в момента по национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания. Едва март месец стартира и като имате предвид, ще дам пример с район Люлин, който е най-големия район в България, бяха отпуснати само 3 бройки за наемане на хора с увреждания. Това е трагично, че за сметка на оперативните програми
последните 20 години
беше
бавно и постепенно не е проблем. Ние сме коректни хора, в крайна сметка сме граждани на тая България, болеем и живеем с мъките. Не го правиха само тие. Бавно и постепенно, на практика, ако погледнем Конституцията и законите ни, сме да твърдя, че доста авангардни спрямо европейското законодателство. На нас не липсват две неща на практика. Ресурсите и хората, които да ги спазват, да ги реализират, да създават тая положителна обществена среда, градивна, която да се развиваме добре. И ние забелязваме един такъв модел. Права не се режат. Но чрез въвеждане на различни механизми на прагови, примерно, в социалното подпомагане, десетки хиляди, не кажа стотици хиляди хора, бяха изхвърлени от системата на социалното подпомагане.
И това е последните години.
И това е една голяма трайна тенденция. Трайна тенденция на задържение на праговите, без абсолютно никаква мотивация, без никакви измерители. Не коментираме нали, линия на бедността и работи, никой с това не се съобразява още. Пълна измишлете на някой администратор и основно разбира се, че ние докарахме до там, че ни се произвеждаме, не случайно се дават пароли, ни правете инвалиди и така нататък. Бюджета, според бюджета си произвеждаме социалното подпомагане, според бюджета си произвеждаме инвалидите. Що нямаме пари, няма да инвалиди, що няма пари, няма да имаме болни, държавата. Да, но живота е нещо друго. Нещо друго е живот. И аз имам един конкретен въпрос, който много години го борим. И така някакси не го виждам поне от общата визия за ДДС, който слушам по дебатите. Читате ли, че е възможно да бъде обсъдено? Ние настояваме върху помощ на техническите средства, които компенсират дефицитите на хората с увреждания. Съвременните са доста скъпи. Хората нямат възможност да ги купуват. Една голяма част от тях са извън наредба 2. Не се финансират от държавата. Това, което се финансира частично. Доходите са безкрайно ниски. Възможно ли е ДДС-то на помощ на технически средства да отпада?
Може би да допълни в тази посока за медицинските изделия, които...
Да, като цяло, медицински помощ, общо, целият пакет, цялата група.
Да, но има медицински изделия, които в момента влязаха, Васко, в здравната каса, почти накрая. И там, влизайки здравната каса да ги заплаща, това, което става стабилизаторите,
копите
за мозъка и така нататък. И стана така, че сега доплащаха, поне доплащаха на хората това, което държавата отпуска. В момента казаха, ако не си купиш това, което е най-ефтиното, нищо не ти плащаме и ти купуваш всичко скъпо. И си плащаш цялата сума, без да има каквото и да било доплащане. Което е изключително, това е за бедните хора става въпрос. Този, който има средствата, той няма да отиде. Не отива до каса, той не отива да се занимава с тези неща. Не можете да си представите как това е 6 хиляди лева сега за събираме помощи за един човек, който да може да си плати операцията направена, сложени с стабилизаторите. Той може да ходи, учи се да ходи. Не може така да продължава. Значи винаги тежестта е върху тези, които най-малко имат. В България не знае защо. Другото, което е, можете ли да гарантирате, че наистина милиард и 600 милиона от касата бяха удържавени и сложени в резерв? Може ли да гарантирате вие, че ще ги върнете отново на хората, защото това са техните осигуровки? Значи в касата, нали, виждате, че се плаща.
Нали не спорим да.
Чакай да видиш какво ще намерят тези пари.
Да.
Да ви отговоря за това, защото аз преко път, като някой като поставя неща, които ние сме ги искали 3 години в парламента и сега някой с широко отворени очи казва, ама вие защо не искате това? Аз казвам, аз това го искам от 3 години. Вие оня ден излезнахте на улицата и го поисках, аз го искам от 3 години. Вие къде бяхте, когато аз го искам?
Аз го искам от много.
Това за здравната каса, ние го поставяхме 3 години в парламента, че се национализират средствата на хората. Това стигнахме до Конституционния съд. И Конституционния съд го върна. Въпросът е какво ще намериме от това, което е прибрано. Но това, което е прибрано, въпросът е, че няма да бъде национализирано втори път и че ще си бъде там и ще се използва за това, за което е предназначено. Ние за това го отстояваме 3 години. Това не е нещо, което ние може да ви го кажем като обещание, а това е наш капитал, с който ние влизаме в тази кампания, защото ние това сме отстоявали като позиция. И всеки път, когато го казвахме това на нашите колеги, получавахме само едни ехидни усмивки. В смисъл ще правим това, което искаме да правим. Ние Конституционния съд го обърнахме в този мандат на районния съд. Ние имаме толкова обжалвания на неща, които са против Конституцията, а това да вземеш тези пари е против Конституцията, нали? И той го реши Конституционния съд, само че го реши, просто се случват по-бавно нещата. Така че това е не само, че ще ви го гарантираме, но ние с нашите действия мисля, че сме ви го показали. А аз иначе трябва да ви кажа, ще го поставя този въпрос специално на Пламен Орешарски за помощните технически средства. Аз колкото знам, той по-скоро е привърженик на това целево да се субсидират такива неща и да се плаща ДДС, т.е. по друг начин да стане по-евтиняването. Не чрез премахване на ДДС, а чрез примерно целева субсидия. Но това, което исках да поемем като гаранция пред вас, е когато тръгне обсъждането на бюджета за 2014 година, давайте да гледаме перо по перо какво се предвижда и да видим това от това, което е написано в стратегията, защото това вече е конкретен разговор и да се каже, тук пак сте забравили да поемете тези помощи, тук пак сте забравили това да бъде като процент към линия на бедността или към минимална работна заплата, да видим какви конкретни средства могат да бъдат предвидени. И това да се гледа конкретно в бюджета за 2014 година. И това е конкретен разговор по пера. За да не продължи тази тенденция, на която вие казвате, все повече и повече хора да изпадат, а да се опитаме да задържиме на едно ниво и да обърнем тази тенденция.
За това става дума.
Предприема
с заетост и така нататък, за да не се нуждаят от социално подпомагане хората, включително и тези са увреждани. Над 220 хиляди, говоря, когато правихме стратегията 2011 година, нямам и статистика като хората, дай Боже, сега регистъра го въвеждаме към Агенцията за хората с увреждане и там ще има много сериозна информация, се заковат някакви информационни системи и стане ясна картината, но тогава около 220 хиляди хора в икономически активна възраст с увреждания бяха извън системата на заетостта. Огромен ресурс, огромен човешки ресурс. И на тях трябва да се гледа като един национален социален капитал. Колкото и гръмко да звучи, ако тези хора работят, няма да имат нужда от социално подпомагане, те ще бъдат дънопоплатци нормално. И така нататък. До 90-та година ние повечето млади хора, България може да има кусури, но България работи един уникален световен мащаб модел по съветски тертип, който още се приказва. В България хората с увреждания всички работят. Не работеха тези, които нямаха физическа възможност, имаха проблем. И колкото да ви звучи фантастично, демокрацията ни завари с 95 предприятия, в които работеха над 110 000 български граждани, от които над 60-70 000 човека са врещани. Нашата система беше бяха интегриран държавния сектор, в сив пазар, беше чудесия. Чудесия. Работеха тези хора и то на много сериозна индустрия. Нашата система произвеждаше в 34 филиала и 13 предприятия, 10 000 работника, 7 000 от тях слепи, че говорим монополни производства. Цялата пивоварна и безалкохолна промишленост, капачките и кронките ги произвеждаха слепи. Всички филтри за двигатели с вътрешно горение, освен Гарантов, Чарло, Добрич, ги произведаха слепите в София. В великото време на българското златно кароустроение нямаше кар България, който инсталации да не бяха правени слепите в София. И така нататък и така. Тогава това можеш. Кооперация, държавния сектор и така нататък. И шумонизирани производства. И те бяха една пълноценна част от обществото с достойни доходи, данъкоплатци, с образование на децата си и така нататък.
И да вметна в...
И няма да го върнем.
Това, което господин Долъпчев казва. Тези предприятия...
Всичко това го разрушихме.
Независимо дали бяха на тих труд, на слепите, те бяха и най-богатите икономически субекти.
Но то просто чуден го правим път.
Вижте...
Това култура...
Само Ванче, аз искам да стане ясно едно нещо от тази среща, че в лицето на представителите на Коалиция за България ние сме вашите представители в следващия парламент и това ви го декларираме на тази среща. Това, което каза господин Курумбашев, искам да ви кажа, че народните представители на Коалиция на България няма да гласуват бюджет, в който са урязани средствата за хората с увреждане. Няма да гласуваме бюджет, в който предварително ние няма да се гласуваме с вас отделните ви потребности, разписани в него. И това е ангажимент, който го поемаме тук и ние в диалога, който ще вадим, ще си го потвърдим това нещо. И няма как да гласуваме такъв бюджет. Тъй като държавата не може да стоварва тежестта на най-неоправданите и на хората, които не могат да си помогнат сами. Това е принцип, който ние няма как да приемем. За сметка на ширища се контрабанда, примерно в държавата, ние, защото ни е най-лесно да уреждам социалните помощи за хората с увреждане в различен план. Така че ние този ангажимент ви го поемаме. Имате тук пред вас немалко народни представители в следващата парламентарна група и имайте предвид, че те са ваши народни представители и ще представляват и вашите интереси конкретно. Ваня, може би за образованието искаше да кажа.
Някои неща да допълня. Да благодаря за възможността да се срещнем и наистина да потвърдя това, което каза и господин Желю Бойчев, а именно, че ние сме така абсолютно готови и открити за разговори и за работа по бъдещия закон за предучилищна подготовка и възпитание и училищно образование, защото факт е, този закон, който предложиха управляващите, не беше приет в зала. Ние имахме, държа да подчертая, концептуални различия, свързани най-вече с финансови параметри, защото ето сега коментираме какви са средствата, които държавата отдели за образование през последните години. За съжаление, на най-ниско ниво в европейски, бих казала и в световен мащаб, така сравняваме се с държави, които не се намират на европейския континент, може би доста по-на юг от нас и в други континенти. Така че ние бяхме против да се дават при тези ограничени възможности на бюджета да се дават пари за частни училища. Бяхме против това, което каза и господин Долъпчиев. Против сме да бъдат грубо пренебрегвани национални традиции, които са доказали през вековното развитие на свободната българска държава своите позитиви, за сметка на това да се вкарват чужди модели, които в България се експериментират в различните области на образователната и на научната ни система. Така че, за съжаление, с днешна дата мога да кажа, че ние така за 3 години и половина изпълнихме всичко това, което ни предупреждаваха ЮНЕСКО през 2009 година в своя нарочен доклад. Имам предвид доклада, който беше адресиран към цялата световна общност, а той казваше следното. Внимавайте, когато провеждате рестриктивна финансова политика, да не стигнете до хуманитарна криза. И с днешна дата, както виждате, така някои от управляващите си разрешават да коментират човешкия фактор като материал, лош материал или така в различна ценова общност, но успоредно с това, наистина днес ние говорим вече за хуманитарна криза. Да кажа, че от миналата година ние обсъждаме в Българска социалистическа партия провеждането на една конференция, която смятахме и щяхме да отправим и към вас покана за участие и покана за диалог и съвети. И тази конференция смятахме да я проведем в град Бургас във връзка именно с децата със специалните образователни потребности. Защото и вчера синдикатите изнесаха данни, които са изключително безпокоителни на фона на демографската криза. Оказва се, според тях, за съжаление все още не можем да ги проверим до край, че 42% от учениците в българското училище са с специални образователни потребности. На фона на демографската криза това наистина представлява огромен проблем за България и въпрос, който изисква след 12 май спешни мерки, а не само разговори. Така че наистина се надявам, че след 12 май ние ще проведем ще обсъдим с вас много активни мерки, ще приемем вашите решения и ще въведем по най-бърз начин специализирана програма, национална програма, обезпечена в финансови параметри, с които да започнем постепенно да решаваме тези въпроси. Факт е, че не можем да ги решим изведнъж. Факт е, че не знам защо така се получава, но ние българите се оказвам в една много парадоксална ситуация. Всяко правителство като че ли открива, върви към великите географски открития, забравяйки, че все пак 15 век е открита Америка. И така, особено в образование, това се оказа много пагубно. Така че това, което предлагам, наистина има много позитивни практики. Господин Долапчиев коментира мисля, че едно от средствата в нашите програми, ние го имаме разписано, става въпрос за Българска социалистическа партия. Ние наистина смятаме, че за да имаме възможност да преразпределяме средства, трябва да имаме политика, която да насърчава производство. Няма как да очакваме, че ще имаме и ще калкулираме някакъв допълнителен ресурс, ако тази държава нищо не се произвежда, има само услуги. Услугата, сега ако се развиваме само като туристическа дестинация или някакви други услуги предлагаме така на тези...
Ще ги изнасяме.
Така че действително тук трябва да имаме едно обществено съгласие. Така че всичките тези мерки, за които вие коментирахте, опита, който споделихте, и онова, което доколкото разбирам, би трябвало така да развиваме съвместно, защото аз мисля, че днешния диалог всъщност е началото на изключително добро сътрудничество след 12 май. Каквото било, сега да се надявам, че вчерашната информация също така от правителството е малко прибързана. Имам предвид това, че те предлагат същата рестриктивна политика до 2016 година, която беше провеждана от министър Дянков, което ми се струва, че не би трябвало да бъде допускан от служебно правителство, защото всички ние в момента коментираме точно проблемите, свързани с човека, а не с други проекти, които бяха осъществени през последните 3 години. Така че образованието за нас наистина е приоритет. Много важен приоритет. Достъпа и до образование на всички български граждани, независимо от проблемите, които има, особен акцент върху наистина децата със специални образователни потребности и възможността те да бъдат адекватно интегрирани в образователната система. Без да разрушаваме и утвърдени традиции. Това искам да кажа категорично, защото наистина ние си направихме своите бележки от някои от грешките, които сме допускали. Като общество коментирам през последните 20 години и смятам, че тук има какво да вървим напред.
Приключи току-що срещата на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатни избирателни райони София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, с Националния съвет за интеграция на хора с увреждания, с ръководствата на Съюза на инвалидите, Съюза на глухите, Съюза на слепите и родителски организации на хора с увреждания. Тук от мястото на събитието в момента се намирам близо до господин Желю Бойчев и Петър Курумбашев и ще ги помоля за едно кратко интервю. Може ли едно кратко интервю за радио КЗ? Пламене, чуваме ли се?
Да, чуваме се, Анита, само ще те помоля малко по-близо до слушалката да говориш.
Да, приключи срещата. Тук от място на събитието бяха Елка Димитрова, която е заместник-председател от национално представените организации на хората с увреждания. Тя каза, че ситуацията не е лесна в страната. Имаме определени искания да продължим конструктивния диалог с национално представените организации да разширим достъпността, т.е. в архитектурата, в работата, както и в образованието. Настояваме за мерки по отношение за лицата с психически разстройства и увреждания, да се вдигне връзката с заместник-председателя на Националния съвет. Имат желание той да бъде заместник-председателя на Министерски съвет, а не както е в момента. Той да е министъра на труда и социалната политика. Господин Бойчев представи хората от тяхна страна. Каза също така, че се отнасят изключително сериозно към този въпрос. Тук беше господин Петър Курумбашев, който е ръководител на листата в 24-ти многомандатен избирателен район Ваня Богданова, която е в листата в 25-ти многомандатен избирателен район.
Анита, ще те помоля само малко по-близо до микрофона и до слушалката и по-високо да говориш.
Тергана Алексиева, която е представител. Тя десета в листата в 23-ти многомандатен избирателен район. Тук беше и Ваня Добрева, която е на пета втора в листата в 23-ти многомандатен избирателен район. В момента се насочвам към господин Бойчев. Бойчев, може ли едно кратко интервю за радио КТ? При мен е господин Желю Бойчев. Какви са вашите предложения за по-засилена интеграция на хората с увреждания в обществото?
Ами какво да ви кажа, аз съм потресен от това, което чува в момента. Няма как да приемеш крайна сметка цената на тежките времена, в които живеем, да бъде стоварена на възможно най-неоправданите хора и потърпевши да бъдат хората в неравностойно положение, които не могат да се помогнат сами. Това стана ясно от разговора в момента. Айде замразили доходите на хората, колегите от ГЕРБ, хубаво, ама да отрежеш актуализация на социалните плащания за хората, които са в неравностойно положение, това вече граничи с престъпление. И другото, което ме възмути изключително много е, не може да се оказва натиск върху представителни организации на хора с неравностойно положение, да не присъстват на срещите с представителите на Коалиция за България. Това мина на всеки граници на нормално поведение и на разумно поведение от тях. Проблемите на тези хора трябва да получат разбиране от обществото и от всички институции и подкрепа. Те не могат да бъдат политизирани върху тях, не могат да бъдат партизирани и да се прави политика върху тях, а точно обратно, трябва да се търси абсолютен консенсус. Националният съвет ни даде съвсем ясни предложения, предто разписани, не виждам никакво, има съгласие по редица, по една част от мерките, дори нормативно са разписани и приети. Оказва се, че проблема е, че не са бюджетирани и няма предвидени средства за тях. Така че надявам се за едно по-социално чувствително управление след 12 май, което ще осигури нужните средства за това. Пак казвам, те не са никак много средства, да не говорим за някакъв голям бюджетен проблем. няма как и има безумни нормативни пречки. Аз съм потресен от това, което чух. Хора, които са по един или по друг начин в неравностойно положение и то за болести, които очевидно, че няма как да бъдат проведени, примерно ако човека е сляп, ако човека няма крайници и други, се казва, че трябва да ходят през няколко години да се освидетелстват на ТЕЛК, което е безумно. И комисиите по ТЕЛК чакат от... има записване от 2008 година, в момента 2013 година. И... Защото е оставил тези хора абсолютно изоставени. А това ние не можем да го приемем. Вижте, не случайно тук беше една немалка парламентарна група на Коалиция за България. Виждате, трите листи, бяха водачите на листите в София, бяха народни представители до сега и бъдещи народни представители. И поехме ясен ангажимент, че ние ще бъдем представителите на тези хора в парламент. Поехме ясен ангажимент, че ние няма да гласуваме бюджет, който намаля тези средства.
А какъв диалог провежда БСП с представители на организациите на хората с увреждания?
И то диалог е постоянен и тази среща е част от този диалог. Аз дори не я разглеждам като текст на призвоната кампания, тъй като ние декларирахме, че всяко едно предложение, мнение и въпрос, който касае тези хора, ще бъде коментиран с тях. И тогава ще бъде формирана нашата позиция и ще бъде защитавана. Става въпрос за парламент или за изпълнителна власт от нашите представители.
Да, ако успеете ли да излучите правителство след изборите на 12 май, ако сте почти наравно с ГЕРБ?
Ами, струваме се, че ще бъдем над ГЕРБ, въпреки прогнозите, които виждате в момента. Още повече, че мисля, че в българското общество има ясно разбиране, че политиката и начина, по който управляваше ГЕРБ, не може да продължава. И мисля, че парламентарно представените политически сили се постигна този консенсус, че това трябва да остане в миналото и България да тръгне в друга посока. Една радикална промяна, една надежда, една вяра в едно по-перспективно, по-свободно, по-демократично развитие на България.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Довиждане, лек ден. Пламене, чуваме ли се?
Да, чуваме се, Анита.
Чухме господин Желю Бойчев, който даде специално интервю за Радио К2. В момента се насочвам към госпожа Ваня Добрева. Искам отново и на нея да задам тези въпроси. Надявам се тя да успея да я хвана, тя да не си тръгне. Госпожа Ваня Добрева, може ли едно кратко интервю за Радио К2? Какви са вашите предложения за по-засилена интеграция на хората с увреждания в обществото?
Първите ни предложения засягат анализ на цялостната ситуация, защото това и коментирахме на днешната среща. Се оказва, че ние сме много добри в това да поставяме нови традиции. Онова, което е работещото, разрушаваме. Така че нека да наистина да прегледаме работещите модели, за да вървим напред. Първите, разбира се, инициативи ще бъдат свързани с бюджет 2014 година, с прекратяване на порочната практика на България да се развива в условията само на финансови рестрикции. Аз съм безкрайно обезпокоена от вчерашните съобщения, че служебното правителство е приело програма за финансова стабилност от 2016 година. Не знам какви са тези правомощия, които им се дават да ни налагат тази финансова политика, т.е. да продължават финансовата политика на господин Симеон Дянков, нещо, което ние сме дълбоко несъгласни. И тъй като тази политика води до тези проблеми, които днес поставиха хората с увреждания, именно, че не само за тях, но и за всеки българин, как ние сме в хуманитарна криза, това е първия въпрос. Първо трябва да размразим тази политика на геноцид на българския гражданин.
Какъв диалог провежда БСП с представители на организациите на хората с увреждания?
Днес проведахме много важен разговор. Този важен разговор съдържа така като края резултат. Готовността на организациите да работят съвместно с нас след изборите за решаване на конкретни въпроси. Ето, например, по проблемите на образованието, да кажем, ние се договорихме. По-конкретно ще имаме срещи, в които ще изясним отделни законодателни текстове, както и въпроси, свързани с професионалното образование. Мисля, че в този диалог така се крие залога за бъдещето. Иначе да се срещаме само по избори, да си правим обещания, смятам, че така, не е целесообразно. Трябва да вървим напред. Просто България трябва да се развива.
Да, а ще успеете ли да излъчите правителство след изборите на 12 май, ако сте наравно с ГЕРБ?
Аз се надявам, че първо резултатите на изборите ще посочат конкретна и категорична подкрепа за Коалиция за България, защото Коалиция за България не иска първо властта самоцелно, а коментира именно националните въпроси и тяхното решаване. Така че не виждам за какво точно съдържа вашия въпрос. Мисля, че ние сме показали министър-председателя, за разлика от партия ГЕРБ, което не знам все още, господин Бойко Борисов и господин Дянков, всъщност това ли са кандидатите и господин Цветанов, не зная.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Да ви за на лек ден.
Вие слушахте запис от среща на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, която се проведе на 23 април.